بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كوسو دوادا فدي كاله iyo taxanihi aan ugu magac darnay dhageysiga dhigaalada halqadan waa halqadii lixaad ee aan ku soo gudbinaynay akhriska kitaabka ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين maxay adduunyadu ku weysay burburkii ama hoobashadii muslimiinta waxay inoo joogtay mowduucii ku saabsanaa burburkii ku yimid nasaarada markii ay beddeleen injiilka kuna soo kordhiyeen khuraafaadkii gariiga iyo wataniyada wuxuu qoraagu leeyahay allahu naxariiste burburkii ku dhacay bulshadii ku hoos noolayd dowladdii ruumaanka bari wuxuu gaaray halkii ugu sarreeyey waxaana dhibaatadii haysatay bulshadaasii kordhiyey sare u kaca ku yimid canshuurihii laga qaadayey ilaa ay dadku gaareen heer ay ka sheegtaan xukuumaddooda oo ay colaadiyaan colaaddaasina waxay gaartay heer ay dadkaasi door bidaan xukuumadaha ajnabiga ah lacagaha ay biil ahaan u qaadanayeen ayaa ahaa kuwa aan waxba u taraynin culeysyadaas isbiirsaday ayaa sababay inay ka dhashaan rabshado iyo kacdoonno waxaana ka mid ahaa kacdoon dhacay sannaddii 532 miilaadiga oo ay ku dhinteen 30,000 oo qof baahidii dadka u haysay dhaqaalaha ayaa sababtay inay waddo weliba u maraan sidii ay hanti ku kasban lahaayeen hemigoodii oo dhammina wuxuu noqday sidee dhaqaale ku samaynaa dhaqaalihii ay kasbadeenna waxay ku bixiyeen dhaqan xumo taraf iyo tumasho qoraagu wuxuu leeyahay waxaa baaba'ay dhaqankii suubanaa waxaa burburay akhlaaqdii bulshada ilaa heer dadka ay nolosha doobnimada ka doorbidaan nolosha xaasnimada ah si ay u falaan wax walba oo ay doonaan cadaaladdiina waxay noqotay wax suuqa lagu kala iibsado sida badeecada oo kale laaluushka gacantoglaynta iyo khiyaanadana waxay noqdeen wax la isku dhiirigeliyo taariikhyahanka jiiboon wuxuu leeyahay dhammaadkii qarnigii lixaad hoos u dhicii ku yimid dowladda ruumaanka wuxuu gaaray meeshii ugu sarraysay waxaana xusid mudan in dowladdan ay horay u ahaan jirtay sida geed weyn oo dadka oo dhan ay hoos harsadaan halka qarnigii lixaadna uu u soo haray salkii geedka oo keliya kaas oo isna maalinba maalinta ka dambaysa sii dhammaanayay qoraayaasha buugga taariikhda caalamka iyo taariikhyahanada waxay leeyihiin magaalooyinka uu ku soo degdegay burburka dib ma aysan uga soo kaban burburkaas waxaana ka markhaati ah wixii qarnigii lixaad ku dhacay dowladdii biisandiyada oo ahaa dib u dhac baahsan kaas oo ka dhashay in lagu talaxtegay kordhinta canshuurihii dadka iyo ganacsatada laga qaadayey iyo sida la isaga indhatiray tacabka iyo beerashada iyo hoos u dhicii ku yimid dhismaha qoraaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu leeyahay marka aan ka hadlayno masar qarnigii toddobaad waxay ahayd dowladda ugu liidata dowladaha kiristaanka xilligaa ka talinayay dunida waxay ahayd meesha ugu liidata dhan waliba dhanka kale haddii aan ka hadalno kiristaanku waxay masaaridu ku mashquuleen khilaafaad ku saabsan dabeecadda masiix iyo falsafadda ku saabsan waxa ka dambeeya dabeecadda iyo falsafadda ilaahnimada waxayna qarnigii toddobaad lahayd muuqaalkii ugu foosha xumaa ee soo mara waxaana cuqaashii iyo awooddii cilmiyeed ee dadka lagu daaliyey waxaan micno lahayn dowladdii ruumaankana masar kama aysan dhaxlin waxaan ka ahayn diin xumo iyo dulmi siyaasadeed waxayna 10 sano gudahood dhadhamisay qaraarka wixii ay reer galbeed ku dhadhamiyeen 10 sano xilligii maxaakiinta taftiishka taasna waxay ka mashquulisay wax waliba oo quseeyey diinta iyo horumarka noloshooda mana aysan helin xorriyad siyaasadeed iyo xorriyad diineed toona iyadoo weliba dadkeedu haysteen nasraaniyadda Dr. Gustav Lobon wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa xadaaradda carabta masar waxaa lagu qasbay inay qaadato kiristaanka taasna waxay sababtay inay hoobato oo ay gasho dib u dhac aysan ka soo kaban ilaa xilligii ay carabtu furteen masar waxayna masar xukunkii nasraaniyadda ka dhaxashay quus iyo dhibaato iyadoo masrax u noqotay khilaafaadka diiniga ah ilaa heer ay gaareen dadka masaarida ah inay isku dilaan iskuna lacnadaan khilaafaadkaasi dartood dadkeeduna waxay noqdeen kuwo kala qaybsan waxaana daashaday dulmigii ay kala kulmayeen madaxdii xukumaysay ugu dambaynna waxay colaadiyeen madaxdii ruumaanka ahayd waxayna noqdeen kuwo sugaya xilliga ay ka xoroobayaan dulmiga qusdandiiniyiinta daalimiinta ah ruumaanku waxay masar uga dhigneed halo irmaan waxayna ahaayeen tuugo dhiig miirata ah oo dhiig bixinaya dadka masaarida ah Dr. Alfred wuxuu leeyahay ruumaanku waxay jisyo ka qaadi jireen qof kasta oo masaari ah sidoo kale waxay qaadi jireen canshuur tiro badan shakina iigama jiro in canshuuraha ay ruumaan ku qaadayeen ay ahayd mid aysan awood u lahayn dadka, waxaana dadka looga qaadi jiray si aysan cadaaladda ku jirin. Qoraayaasha buugga taariikhda caalamka iyo taariikhyahanada waxay leeyihiin, Masar waxay qasnadda dowladda Byzantiniinta ku shubi jirtay dhaqaale aad u tiro badan, waxayna ku qasbi jireen beeralayda masaarida ah ee taagta daran in Byzantiniinta siiyaan wax soo saarkooda, waxaana intaa u dheeraa dhulkooda oo laga kireynayo iyo canshuuro dheeraad ah. Dhaqaalaha Masarna xilligaasi wuxuu ahaa mid sii hoobanaya oo dhulka sii galaya. Waxaa dadka masaarida ah u kulmay gumaysi diimeed, dulmi siyaasadeed iyo boob dhaqaale, taasoo dadka masaarida ku qasabtay in iyagu isku mashquulaan, noloshana ay ka dhacaan karaamo la'aanna ku noolaadaan. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadan oo ahay tii lixaad. La soco xalqada xigta oo aan ku soo gudbin doono sida uu ahaa dhulka Ardul Xabasha iyo dalawyada ay dhex dabaalanayeen bulshooyinkii ku noolaa. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.